Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena ġew Farrugia nsel mill-Komuni erġa' nilqakom magħna għall-programm ieħor fis-sensiela Wirt Missieriet il-Knisja. Issa diġà kellna sitt programmi, dan huwa s-seba' programm għal dawk li qatt ma kienu magħna. L-ewwel nett nixtieq ngħid li dan huwa sensiela ta' programmi illi flimkien ma' Fader Mario Delmar qegħdin naraw, qegħdin nesploraw il-wirt kbir. Illi ħallewlna dak li aħna nsejħulhom missieriet il-Knisja jew is-Santi Padri. Kittieba proprju tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, uħud minnhom proprju mill-ewwel seklu, imbagħad uħud minnhom ftit iktar tard imma mill-ewwel żminijiet tal-Knisja. Kitbiet li għadhom importanti sal-lum u għadhom attwali ħafna sal-lum. F'dawn is-sitt programmi Fader Mario spjegalna x'inhuma daw il-kitbiet u għaliex huma rilevanti għaż-żminijiet tagħna. U għal dawk li jixtiqu jew jerġgħu jisimgħu daw il-programmi, inkella forsi ma semgħuhomx, dana jistgħu jsibu l-ewwel programmi flimkien ma' dawk li qatt irridu nagħmlu jekk ilba mill-rid fuq il-Facebook fil-paġna li ġġib l-istess isem ta' dan il-programm Wirt Missieriet il-Knisja. Illum flimkien ma' Fader Mario ħa niddiskutu tema ġdida. Tema dwar kitbiet dak li huma nsejħulhom aġ-ġeografi. Jew kella letteratura aġ-ġeografika. Fader Mario, hija kelma tqila ma għandha tifsira sempliċi ħafna. Trix nibdew.
Ekku ġew l-ewwel qed trid tgħid li dan hu suġġett vast ħafna. Jiġifieri hekk hemm ħafna x'tajt fuq.
Vasta xi suġġetti tiegħu kienu ħafna u
l-persuni ħafna il-letteratura ġeografika nsibu ħafna kitbiet ħafna. U tappartjeni din il-letteratura ġeografika tappartjeni għall-letteratura patristika wkoll għaliex proprju nkitbu f'dak iż-żmien.
Jimportanti ngħidu x'inhi l-kelma patristika.
L-letteratura patristika ġifieri jappartjenu għall-ewwel 8 sekli tal-Knisja. U allura dawn aħna nqegħduhom hawnhekk proprju f'dak iż-żmien
ukoll
ma' Santi Padri. Ekku, l-kelma ġeografija tfisser żewġ ġeja minn żewġ kelmiet Griegi. Hagios li tfisser qaddis u grafe li tfisser kidba. Għalhekk tfisser kidba dwar il-qaddisin. Issa fil-Knisja tal-bidu il-qaddisin kienu l-martri. Ġwien minnu martri u awtomatikament qaddis. Għalhekk la ġeografija f'dan iż-żmien huwa tinkludi dawn il-kidbiet dwar il-martri tal-Knisja. U insibu diversi tipi ta' kidbiet li jidħlu taħdin il-letteratura ġeografika. Prinċipalment insibu l-ewwel nett dawk li nsejħulhom atti tal-martri. X'in huma dawn l-atti tal-martri? Huma rakkonti tas-sofferenzi u l-mewt ta' martri nisrani jew ta' grupp ta' martri għax hemm żewġ tipi, hemm ta' insara li huma individwali martri, bħal ngħidu aħna San Ġustinu semmejnieh darba kemm il-darba. Dak għandna r-rakkont tiegħu San Ġustinu u ta' sħabu, jiġifieri grupp sħiħ, mhux tiegħu biss. Imma bagħad għandna oħrajn ta' bniedem wieħed, bħal l-martirju ta' Santa Crispina, waħedha li. U ma rakkonti li kienu jinġabru u jinqraw fil-knejjes waqt il-liturġija sam il-bidunet ta' Knisja u din jgħidilna Santu Wistin. Santu Wistin jgħidilna li kien hemm din id-drawwa. Dawn ir-rakkonti li qed nitkellem għall-atti tal-martri. Fil-prinċipju huma awtentiċi. Però jista' jkun hemm xi żidiet tinduna inti taqrom. Hemm xi żidiet fil-fors li daħlu wara mbagħad nispjegaw kif kienu jakkwistawhom. Żidiet żgħar ngħidulhom interpolations, jiġifieri xi ħaġa miżjuda li saru wara biskop li kunu jistgħu jiqraw fil-knejjes. Fjum l-anniversarju tal-martri. Dawn l-atti huma fil-fatt l-aktar autentiċi.
Meta qed tgħidżidiet, fare Mario, inti qed tgħidżidiet fir-rakkont innifsu jew forsi żidiet forma ta' eżortazzjoni?
Le, żidiet fir-rakkont.
Fir-rakkont innifsu.
Fir-rakkont pereżempju fil-bidu, ħana biex nagħti eżempju, tifhem il-martirju ta' Santa Crispina, viridana fil-bidu għandek ara, illi kien fil-5 ta' Diċembru, fil-sena fiż-żmien Dioklesjanu, u Maximilium Augustus, il-prokonslu kien jismu Annullinus, jgħid ċerti dettalji.
Iħoġjom f'kuntesta storja.
Ekku, illi dan għamel tribunal, propju biex jiġġudika lil din il-persuna. Jiġifieri dan di hija ċara li din hija miżjuda. Miżjuda biex dak li jkun meta jaqra ikun jaf meta saret. Taħt liba prokuratur qed tifhem Ruman saret.
Daħlet f'kuntest.
Jiġifieri dawn huma ż-żidiet, qed tifhem, u affarijiet żgħar imma li kienu importanti li jizdiedu biex minn seqra ikun jaf meta saret.
Meta qed ngħidu żidiet, mhux qed ngħidu żidiet li saru fi żminijiet tagħna, li saru propju fl-ewwel dak iż-żmien stess.
Dak
iż-żmien stess.
Ġifieri, issa fost dawn l-atti tal-martri li huma l-iktar awtentiċi insibu dak ta' San Ġustinu u ta' San Ċipriano. Tnejn nafuhom sew għax nagħmlu l-festi tagħhom ukoll matul is-sena. Żewġ personaġġi li nafuhom. Issa, barra dawn l-atti tal-martri, għandna dawk ngħidulhom passjones, jiġifieri passjoni. Rakkont ta' xhieda issa dana kien jiktibhom. Wieħed li kien hemmhekk, kien xhud. Xhieda li kienu preżenti waqt il-martirju ta' xi martri nisrani. Jew ta' grupp ta' martri. Pal eżempju nistgħu nsemmu hawnhekk il-martirju ta' Sant'Ignazju ta' Antiochia, il-martirju ta' San Policarpu, il-martri tal-Lion u il-famużi martiri ta' Santa Perpetua u Santa Felicita. Dawn id-differenza jadin li dawn miktubin u wieħed li waxut.
Li kien hemmhekk.
Li ra kollox bajnih. Għalhekk ngħidulhom passjonis dawn. Imbagħad għandna kategorija oħra illi ngħidu nsejħulhom rakkonti jew leġġendi. Dawn fihom insibu aktar element ta' fantasija milli fatti storiċi. U għalhekk dawn ifhimni tajt li għandhom valur daw kellhom valur. Illa li x'daw inkitbu biex jgħinu x veru.
Nista' nxebbaħhom
l-iskop kien spiritwali.
Nista' nxebbaħhom b'xi mod, s'intendi mod differenti ma l-paraboli ta' Ġesù li ma kinux rakkonti veri, imma kellhom l-iskop li jgħalmu li jeżortaw.
Ekku, ġifieri kellhom valur ukoll. Mhux tant storiku dawn li qed ngħid it-tielet kategorija, imma daqstant bħala hekk tħeġġiġa u ġveru spiritwali.
Imma l-ewwel tnejn huma anke storikament validi.
Huma storiċi, ġifieri kif għedna kien hemm dawk il-ftit żidiet biex tkun taf eżatt il-kuntest u meta saru.
Però qed nitkellmu dejjem fil-kuntest ta' martri. Anka fil-passjonis għaliex id-differenza, anka fuq dawn, jiġifieri qed nitkellmu jidher dal-kuntest ta' martiri ta' il-kult tagħhom. Naħseb kien qawwi Father Mario fiż l-ewwel żmien. Jiġifieri aħna naħseb l-ewwel mudell li għandna huwa l-mudell ta' San Stefano. Il-sibuħ flatti tal-apostli fil-Bibbja.
Tant kien qawwi dan il-kult tal-martri, jiġifieri li kien hemm ukoll barra daw li semmejna daw l-atti tal-martri, il-passjonis, eccetera, kien hemm ukoll letteratura oħra, kitbit oħra, illi jissejħu eżortazzjoni għal martirju. Ġifieri,
ġa semmejtilna inti persuni oħra li kellhom dil ċerta ħeġġa għal martirju.
Ekku, nsemmu l-Injazju, l-Antijok, jew dak huwa l-iktar eżempju ċaru, ix-xewqa li kellu li jmut martri għal Kristu. Ġifieri tant kienet qawwija din ix-xewqa tal-martirju li xi padri tal-Knisja, per eżempju Origene li wet mill-missirijiet il-Knisja nsejħulu an ancient Christian writer, ħanetek. U Ċipriano kidbu eżortazzjoni għal martirju. Għalfej, biex jippreparaw l-nies għalli meta tiġi l-okkazzjoni tkun tippreparat għal martirju. Illa li xeħ. Ġifieri dawet minnu kien Origene stess, illi kien tant kellu xewqa illi mut martri. Il-kult tal-martri għadda minn żvilupp. Għadda minn żvilupp għandna hekk it-tieni seklu l-hemm ninnutaw li beda dak li jissejjaħ il-kult tal-martri. Il-fatt li bdew jinkitbu daw l-atti tal-martri li semmejna u r-rakkonti tal-martri jikkonferma dan, ġifieri kien jinkitbu għax tant kienet xi ħaġa li qed iħossu għadi hu. Tant kellhom ammirazzjoni lej daw il-martri. Mil-bidunet jiderċa li dan il-kult assuma dimensjoni komunitarja u liturġika, kienu jinqraw fil-liturġija, fil-fatt kienu jinqraw għat il-liturġija u fit-tielet seklu San Ċipriano jixed espressament fuq l-użanza kristjana li jiċċelebraw l-Ewkaristija għal-martri. Din l-użanza li kienet antika ferm minnaħa l-waħda kienet marbuta mal-anniversarju tal-martri in kwistjoni, sewa,
il-ġata
tiegħu. Kif qed jista' jifhem il-martirju ta' Polikarpu u mill-Littri ta' San Ċipriano. Minnaħa l-oħra kienet marbuta wkoll mal-qabar tal-martri
biri
kienu jinġabru fejn il-qabar tiegħu. Fil-ġurnata tal-anniversarju u jaqraw il-latti tal-marti.
U jina naħseb li tat bidu wkoll għalfatt li anke sa żminijiet tagħna l-artali tagħna ikun fihom il-relikwi ta' Adam tal-martri. Mhux hekk li.
Jiġifieri dik ir-rabta
storika li għadha hemmhekk waqt ġejja minn hemmhekk.
Issa, fir-raba' seklu ninnotaw bidla rigward il-kult tal-martri l-ewwel net.
Tkellmu 300 xi ħaġa.
Ekku r-raba' seħħ. L-ewwel net hemm l-idea li aħna qed nitolbu għall-martri dik waqgħet. Illa lix kif jgħid Sant'Agustin, ma nix nitolbu għall-martri.
Ma nitolbu.
Imma huma qegħdin jitolbu għalin.
Għalli u tifhimha għax jekk qed nikkonsidrawhom qaddisin diġà.
Jiġifieri Sant'Agustin isostni ħafna li ma nix nitolbu għalihom, imma l-kuntlarju huma l-martri li jitolbu għalina. Il-qima li tingħata lill-martri ma tagħmilhomx daqs alla, naturalment.
X'intendi.
Anzi tħallihom fil-kundizzjoni umana. Ta' dipendenza minn Alla, anki jekk il-qdusija li huma waslu għaliha permezz tal-martirju tagħmilhom denji tal-qima tagħna. Mhux hekk biss imma huma jistgħu jkunu l-avukati tagħna qudiem Alla.
Għax issa l-rabta tagħhom ma' Alla hija waħda perfetta mhux hekk.
X'huma qudiem Alla.
Ekku.
Issa, imbagħad it-tieni bidla li seħħet fir-raba' seklu kienet illi da kienu ħeda dejjem jiġriw palma. Palma jiġri fil-festi tagħna u dejjem iżid jiżdied u affarijiet hu, kienu jsiru xerti ikliet. Ikliet funerari għad-unur tal-martri. Issa dana fir-raba seklu ninnotaw illi bil-mod il-mod dawn jibdew jitwaqfu. Jibdew jitwaqfu. Saħansitra fil-fatt Sant'Ambroġġ kien ipprojbihom. U l-istess Sant'Agustin għamel kampanja sħiħa kontrihom.
Dana, l-affarijiet jibdew b'intenzjoni tajba, mbagħad jibdew jidħlu.
Jiddeġeneraw, jiġifieri.
San Pawl semmi wkoll flittri tiegħu. Jiġifieri l-ikliet, jiġifieri fejn is-sinjuri jieklu mod u l-fqar jieklu mod ieħorlu kien ikkundannhom San Pawl mhux hekk.
Jiġifieri daw jiġu eliminati. Tifhem daw l-ikliet. Ekku,
dawn il-bidliet li kien hemm fil-bidu fil-raba' seklu. Aħna nafu li fil-bidu tar-raba' seklu kien hemm il-paċi Rumana. Sewwa ġifieri Kostantinu tal-paċi, l-editta Milan u kollox fis-sena 313. Jista' jkun li issa lill-Knisja hija ngħidu m'għadix iktar il-Knisja tal-Katakombi, m'għadix iktar il-Knisja tal-Martri b'dak il-mod. Għalkemm anke llum hija knisja tal-martri għala diversi drabi il-Papa Franġisku mhux hekk. Jista' jkun li anke hawnhekk kien kawża ta' uħud minn dat tibdil li kien beda jsir.
Jista' jkun ukoll li għaliex issa ma kienx hemm dik il-biża' kollu li kien hemm qabel.
Allura knisja ruha.
Il-fidi Kristnissjana saret il-fidi tal-Imperu Ruman. Allura ma kienx qed hemm dik il-biża'. U hemm dejjem l-element umanu fil-Knisja, dak li naraw fil-festi tagħna hu.
Ekku.
Jiġifieri bil-intenzjonijiet tajba kollha żballi jsiru wkoll, tifhem? U allura naraw il dawn il-qaddisin jieħdu action hu u jwaqfuhom illa li x'isma' hawnhekk m'aħniex mexjin sewu. Da mhux kult.
U għalhekk it-mexxija. Mbagħad
tal-awtorità dawma sfijiet hu.
Fode Mario, daw l-atti tal-martri minn fejn ġew?
Ekku. Interessanti illi da meta bniedem in-nisrani kien jinqabad u jittieħed quddiem il-prokonslu biex issirlu l-interrogatorju biex ngħid niftehmu. Dana daw l-atti huma bbażati fuq l-atti ġudizzjari li fi kliem ieħor huma r-relazzjonijiet dak li jinkiteb ftit jew istwal ta' dak li jkun ġara u ntqal bejn il-martri u l-imħallef. Jibi meta jmur quddiem l-imħallef dana jibda jsaqsieħu jgħidlu inti x'ismek, inti x'ismek, inti nisrani, inti x'tgħallem. U għal għandek il-mistoqsijiet u risposti.
Għax irridu ngħidu li s-sistema Rumana kienet sistema organizzata ħafna. Kemm leġislattiva, kemm ġuridika u kienet organizzata ħafna.
Ħafna. Issa kien ikun hemm speċi ta' notar biex ngħidlek li jikteb dak kollu li jingħad bejn il-maġistrat u l-martri. Issa, irridu niftakru li tkun nisrani kien delitt. Li għalih pala kastik kien hemm il-mewt, ġifi delitt għall-Rumani. Għaliex delitt, għaliex ma dawn ma kienux qegħdin rajnija meta tkellimna fuq il-letteratura apologetika, ġifieri San Ġustinu, dawn ma ridux assolutament jaduraw lill-imperatur u lill-allat ta' Ruma, għala kien delitt. Għalhekk in-nisrani li kien jinqabad kien jittieħed immedjatament quddiem il-gvernatur ta' dik il-belt biex jidher quddiem it-tribunal immexxi minnu. Issa, dawn il-proċessi, dak kien speċi ta' proċess, kultant kienu jieħdu seduta waħda biss, ġifieri malajr, mentri normalment kienu jieħdu aktar minn seduta waħda. Per eżempju, l-atti ta' Filea naraw li ħadu 5 seduti. Ġieli il-gvernatur l-nisrani kien jagħtih xi żmien biex jaħsibha, jgħidlu biex jaħsibha, qed tifhem? Pereżempju lil Apollonju tagħh 3 ijiem, lill-Martri ta' Xilli 30 ġurnata biex jaħsbuha. Jekk fl-aħħar tal-proċess in-nisrani jibqa' jippersisti fil-fidi tiegħu u jiddikjara li huwa se jibqa' fidil għall-fidi tiegħu. Il-maġistrat bil-għajnuna tal-kunsil tijaw kien jipronunċja sentenza. Il-kanċillir kien jitraskrivi kelma b'kelma sentenza tal-kundanna u il-maġistrat imbagħad jerġa' jaqra lill-imputat, lill-nisrani, quddiem kulħadd. Is-sentenza imbagħad kienet tiġi esegwita immedjatament. Issa, l-insara hawnhekk ġejja ġwek, meta jseħħ il-martirju, b'xi mod kien jakkwistaw kopja ta' daw l-atti. Kienu jakkwistaw kopja. Biex jinqraw mbagħad fil-knejjes waqt il-liturġija. Ġifieri dawn l-atti tal-martri. Huma daw l-atti ġudizzjari li kienu jinkitbu waqt il-proċess. Imma mbagħad l-insara kienu jakkwistaw kopja. U jżidu.
U nistħajjel anke wara meta ir-reliġjoni nisranija it-twemmin nisrani sar it-twemmin tal-imperu wara Kostantinu, l-aċċess għal dawn l-atti sar iktar liberu, mhux hekk?
B'xi mod kienu jakkwistawhom biex imbagħad jaqrawhom fil-liturġija fil-ġurnata tal-martri, u ġveri.
Ġveri dawn kienu raġunijiet għalli xinkidbu għalihom u li kienu jintużaw?
Il-raġuni kienet li rawaqt il-liturġija.
Ekku.
Għannet, u ġveri. Illi inkidbu ovvjament biex jagħmlu koraġġ lill-insara li kienu għaddejjem il-persekuzzjoni, ġveri skop ta' koraġġ ukoll. Inkidbu biex joffru lill-insara ta' dak iż-żmien. Biex iħarsu lej dawn il-martri bħala modelli ta' kif għandhom ikunu xhieda ta' Kristu. Jiġifieri li dan din ix-xhieda għandha tasal biex wieħed ikun lest li jagħti ħajtu għal Kristu.
Allura nimmaġina li hawn kienu jkunu modellati wkoll
ikun
hemm rabta.
Ekku barra di ġew kienu jinkitbu wkoll bħad unur ta' Alla. Speċi bħala għandu ima lill-Alla, unur lill-Alla, għax.
Dak bil-martirju tiegħu qed jagħti
glorja. Glorja l-Alla hu.
Qed jistqar il-fidi tiegħu u jagħti glorja l-Alla.
Anke bħala għad unur lill-Alla, ġveru. Ekku ekku kienu naturalment xtaqt naqra biċċa żgħira ta' San Ġustinu biex ikonna eżempju.
Ta' dawn il-kibir.
Tifhem, ġifieri hekk ħa naraw kif kif kien ikun maqsum, mhux veru, l-ewwel net tara jgħidilna l-awtur arrestaw lill-qaddisin, ara fejni. ġifieri l-martri għaddisin diġà. U ħaduhom quddiem Rustiku, il-prefett ta' Ruma. Imbagħad tellawhom il-qorti. U Rustiku, il-prefett, qal lil Ġustinu, ara fejn ħad tibda
id-dialogu,
ara.
L-interrogazzjoni.
Qabel xejn. Stqar li temmen fl-allat. U isma mill-imperatur. Qed tara qed jiġifieri beda l-interrogatorju. U Ġustinu wieġeb hawnhekk tiġi d-difiża sa. Dan għandek ċerta pattern, d-difiża. Jekk aħna nobdu l-kmandamenti ta' Sidna Ġesu Kristu, din mhix raġuni biex niġu akkużati u arrestati. Mhix raġuni qed jgħidu speċi jiena għax innisrani, m'hemmx raġuni, hawnhekk għandek id-difiża. U Rustiku għallu, inti x'talli tistqar? Ara, tara, Ġustinu wieġeb, jiena fittixt hawnhekk għandna niftakar meta tkellimna fuq San Ġustinu li kien filosofu, kien filosofu, kien ifittex il-verità u fl-aħħar saba fil-Vanġelu, ġej fit-tagħlim ta' Kristu. Hawnhekk għandna imma ħaddan it-tagħlim veru nisrani. Għalkemm dan it-tagħlim ma joġobx l-minu fl-iżball, u għaw għandek attakk, ġivi mux biss għet jiddefendi li l-nifsu, imma u koll jisu għed, u għawnek jider element ta' kuraċu kollu, għax titkun ta' xej.
Għet akkużax, intom għedin fl-iżball.
Għet tifem? U Rustiku, il-prefett għallu, danu t-talim li joġbok, jam sejken, ġiviri, u Ġustinu ġepiva. Għax naf li jaqbel mal-prinċipji tas-sewwa. Ġifieri qed tara qed eżempju żgħir hekk ta' kif kien ikun dan il-dialogu.
Allura dak li waslu daw l-atti tal-Malti.
Ekku, ekku.
Inti qed tinna ukoll ġifieri fuq dak li għamel Ġesu Kristu l-passjoni ġifieri bir-raġuni jiena naħseb illi l-mottif ewlieni proprju kienet biex jixbol il-Ġesu. Allura kien ikun hemm xi forma ta' xebħ naħseb jien.
Dan huwa punt interessanti ħafna, għaliex hemm studju ta' wieħed Franċiż, Victor Saxer, li kien kiteb ktieb propju fuq hekk. Illi dana t-teżi tiegħu li dawn l-atti tal-martri huma kollha b'xi mod immudellati fuq il-passjoni u l-mewt ta' Kristu. L-ewwel atti tal-martri li għandna fil-fatt huma dawk ta' San Stefano. Ninsibuhom fl-Atti tal-Apostli. Issa dawn insibuhom fl-Atti tal-Apostli kapitli 6 u 7. Issa meta inti taqra dak ir-rakkont tal-martirju ta' Stefanu, jidher ċar li huma modellati fuq il-passjoni u l-mewt ta' Kristu. Ħanatu eżempji. Ġesu kien jagħmel mirakli u sinjali kbar, mhux hekk? Stefanu kapitlu 6 vers 8. Hekk hemm miktub kien jagħmel mirakli u sinjali kbar. Il-Ġesu xamlu fil-passjoni ġabu xieda folos. Stefanu kapitlu 6 vers 13 u ġabu xieda folos. Eżatt. E tara ix-xebħ. Ġesu jiddefendi ruħu quddiem Pilatu. Stefanu jagħmel diskors ta' difiża quddiem il-qassis il-kbir.
U għandek dak l-interrogatorju ta' Ġesu quddiem Pilatu, dak li qed tgħidilna li għadek rajtilna.
L-interrogatorju, issa Ġesu ħaduh il-barra mill-belt. Stefanu kaxkruh il-barra mill-belt. Propju ikkundannaw ħal-mewt u salbuh il-Ġesu u Stefanu ħaġruh. Qabel miet, Ġesu x'qal, missier, aħfrilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Stefanu mulej, toddulhomx dan bid-dnub. Missier, Ġesu jgħid, nerħi ruħi f'idejk. U Stefanu jgħid, mulej Ġesu, ilqa ir-ruħ
tiegħi. Eżatt. Għandek parallelizmu perfett.
Perfett. Issa, minn din l-analiżi naraw xebħ kbir li hemm bejn Stefanu li mgħallem tiegħu. Xeb li jasal fil-qudċata tiegħu fil-kundanna u l-mewt. Issa fl-Atti tal-Martri insara li fuqom edin nitkelmu nunnutaw ukoll xeb kbir bej latti ta' Stefnu. Latti l-insibu flatti ta' u dawn latti l-oħra.
Stefnu huwa importanti għax huwa l-ewwel wieħed.
Huwa l-ewwel wieħed. Protomartri. L-iskop ovvju li jxebħu lill-martri ma' Stefnu. Li kien l-ewwel martri tal-Knisja. U li kien l-ewwel wieħed li sar jixbaħ lill-Kristu bil-martirju tiegħu. Għalhekk ixebħuhom ma' Stefnu biex għax awtomatikament inti qed ixebħu ma' Kristu il-martri. Fil-martirju ta' Polikarpu, per eżempju, minn paragrafu 6 l-qoddim jissemmew personaġġi u kwotazzjonijiet l'għandhom x'jaqsu mal-passjoni u l-mew ta' Kristu. Per eżempju, paragraf 6 jissemmew Erodi u Ġuda. Paragraf 7 jissemmew il-Pulizija imorru għalih il-ġimgħa fil-ħin tal-ikel. Tfakkarna fl-aħħar ċena, bl-armi bħal ishom ħarġu għal wieħed brigant jgħid, ġifieri eżatt bħal Ġesu. Kien tard bil-lejl meta marru għalih. Sabuħ fil-kamra ta' fuq.
Li jirriferi għall-ċenaklu.
U baqa' hemm sakemm għalkemm seta' jaħrab. Seta' jaħrab.
Xorta ma' ħarġu.
Ma' baqa' hemm Ġesu. U Polikarpu għal jalla seħ il-volontà ta' Alla. Paragraf 8 appoġġieh fuq ħmara u ħadduh fil-belt bħal Ġesu. Meta ħadduh fil-belt kien is-Sibt. Meta taqra tibda smoħħok inti tgħid Isu Ġesu.
Torbot minn
il-Ġesu. Eżatt, jiġifieri.
U dan il-valur tal-martirju kien da proprju li huwa modellat
fuq
tali mallem tagħhom.
Ekku, dak hu l-iskopu li jgħidu wara dawn huma modelli.
U dana jfakkarni anke dak li qed inti fil-bidu. U naħseb ta' minni ċerawa qabel nagħmlu waqfa qasira. Inti fil-bidu u anke fi programmi oħra ċennajt. Għal dal ħeġġa li kien ikollu mal-martirju kultant. Riċenti f'kuntest ieħor. Kont qed nisma' jiġifieri kumment fuq ċerti atti li nisimgħu ħafna drabi fi żmienna minn persuni fundamentalisti liers u joqtlu lilhom infushom. U xi ħadd tipprova jxebbaħ. Dan l-atti terroristiċi ta' fundamentalistiċi ta' żmienna. Ma dak li kienu jagħmlu l-martri u memx paragun, unajt għaliex memx paragun. Għaliex fil-waqt illi dan il-lum li qed isir il-lum huwa daw il-persuni joqtlu lilhom infushom bl-iskop li joqtlu l-oħrajn, l-oħrajn mhux hekk, l-oħrajn kienu qed jiġu maqtula huma bla ma joqtlu l-ħadd.
Dawna ġew da punt importanti. Ma nafx il-mument li nkomplu issa ġveri.
Ma jipportax
għaliex il-martirju huwa karizma. Karizma ġifieri don talla. U allura fil-bidu tal-Knisja kien hemm min kienet jabbuża minnha din. Fis-sens illi tantu hekk illi kemm Clement Alexandra u kemm Sant'Agostin tkellmu fuqha din, Clement Alexandra kien qal li dawk illi jipprovokaw il-martirju huma ġifieri qed jipprovoka qed. Mhux qed ifittixaw. Huma kompliċi huma kompliċi tal-krajm insomma, ġiedina krajm. Enti kompliċi. Mhux hekk il-martirju. Il-martirju hija grazzja talla.
Nixtieq inkomplu ftit fuq di tal-martirju li dejja tal-martirju anke fi żminijiet tagħna llum. Però ħa nagħmlu waqfa qasira, imbagħad inkomplu wara. Infakkarkom li miegħi ġew Farrugia fl-istudio ta' Radio Marija u kol Fader Mario Delmar illi f'dan is-seba' programm tagħna f'din l-iskeda qegħdin nitkellmu dwar il-kitbiet importanti ħafna anke żminijiet tagħna minkejja li uħud minnhom imorru lura 2000 sena illi ħallewna daw l-ewwel qadisin kbar tal-ewwel sekli tal-Knisja. U llum f'dan il-programm qegħdin nitkellmu dwar kitbiet dwar il-martri. Fader Mario, tiġa fil-bidu, klassifikom fi tliet gruppi differenti. Qabel morna l-break, konna qed nitkellmu fuq il-kunċett vera ta' x'inhu martirju, jiġifieri, u kif il-martirju l-ewwel għamel kollox huwa xhieda għall-fidi. U xhieda għall-fidi nemmen aħna l-insara kollha kemm aħna msejħin natuha, mhux neċessarjament bil-mewt tagħna, imma l-ewwel qabel kollox bil-ħajja tagħna, mhux hekk Fader Mario. Jiġifieri aħna wkoll il-koll li msejħin biex ngħixu dil-ħajja ta' xhieda. Għax il-kelma għattilla inti fil-bidu ġifieri tfisser.
Konna qed ngħidu ġifieri fuq dawk li kienu qegħdin jabbużaw minna din tal-martirju fil-fatt Santu Stin jgħid hekk ara. Illi mhux is-sofferenza daqstant ir-raġuni illi tagħmlek martri, mhux li inti batejt biss, imma għalfej qed batija din. Għal Kristu jew biex
as-sodisfazzjoni tiegħek.
Jiġri it is not suffering, ħa naqra bl-Ingliż, but rather the reason for it. Għalfejn qed imbagħati that makes the martyr li tagħmel il-martri u għalhekk dak li bdejna ngħidu aħna ġwer daw li qed jagħmlu qed għallum mhux ver daw tisplodi bomba jew xa x'inhu r-raġuni qed tifhem? Jiġri r-raġuni ti tkun dina għax inħobb il-Kristu għax ma rridx nitradih għax jiena rrid nibqa' fidil li sal-aħħar. Dak hu r-raġuni għal-martri,
U daw il-martri għat ma għamlu għatti li bjom u ma jippadekolaw jow għadu għakantra l-oħrajn.
Mxek.
Fader Mario, kienet impressionanti għabel waqafna. Il-parallelizmu kbir li għatni ħafna. Illi jem li joħroġ bejn l-atti ta' daw il-martri u l-passjoni ta' Ġesu. Kienet jessaġda impressionanti. Jem aspetti oħra li jak jolqtuk. F'daw il-kitbiet hekk tal-atti tal-martri.
Dan huwa punt sabiħ ħafna u hekk verament waqt li qed nipprepara hekk veru veru tajt xi ġmiel, xi ġmiel hekk jiġifieri joqtuk joqgħodna l-ewwel nett il-konvinzjoni li kellhom fil-fidi tagħhom. Daw in-nies, il-martri. X'konvinzjoni xejn hu ħadd ma kien jirnexxielu ibidlilhom fehmthom. Dejna naraw uġveru l-ewwel rajna biċċa ta' San Ġustinu uġveru. Ekk ġifieri San Ġustinu ċar ħafna fir-risposti tiegħu. Ix konvinzjoni hu. Ara x'jgħidlu, Rustiku, ħana eżempju ara, Rustiku il-prefett qallu lil Ġustinu. Mela inti tistenna li se titla' s-sema biex tieħu xi premju li jixraqlek, titkellem fuq il-ġenna.
Kważi qiegħed jirridikolaha.
Jirridikolaha, ġifier. Ġustinu x'jgħid lura. Mhux nistenna imma naf sewwa u jiena żgur ħafna minn dan. Ara l-konvinzjoni. X'konvinzjoni hu. Ara jgħidlu għax ikompli prova, Niġu għal-kwistjoni tagħna għax jeħtieġ li naqtawha u ma nniżminx nitilfu. Taqblu qed jgħid taqblu għax qed jgħid il-Ġustinu u l-sħabu. Għax dak kien hemm sitta oħra miegħu li kienu speċi ta' studenti tiegħu illi mietu kollha flimkien Martin. Taqblu li toffru flimkien is-sagrifiċċju lill-Allat Ġustinu u wieġeb fi simhom mhux veru. Wieġeb minnu moħħu floku mhuwiex se jħalli t-tieba u jaqaf il-ħażen. Ġifieri il-kuraġġ u l-konvinzjoni li kellhom. li kienu jisu il-fatt li kienu sara bħala grazzja talla. Bħala grazzja talla, ġifieri di xi ħaġa jekk li toqtok ħafna.
Ħażmijiet tagħna kemm importanti ġifieri aħna. Kultant l-idea li jiena nisrani. Għax kombinazzjoni twelit f'pajjiż nisrani, kombinazzjoni twelit familja nisranija. Jiġifieri kultant għandna dall-aspett aħna llum fil-waqt li huma kellhom dil-konvinzjoni li huma nsara mhux f'kombinazzjoni. L-imma hija bil-grazzja tal-Alla.
Grazzja tal-Alla, hija rigal tal-Alla.
Jiġifieri, u din l-attwalità wkoll ta' daw għalina l-lum fi żmienna hu.
Li tkun nisrani mhijiex toqol.
U laqas kombinazzjoni.
Mhijiex għax hija Alla, Alla x'ħabni u tani din il-grazzja hu. Hekk tinnota ħafna li għal dawn il-martri l-fidi nisranija hija d-dottrina vera. Rajnija għux veru, San Ġustinu, minnu moħħu floku, mu jista jħallitti jiba u jaqaf il-ħażen. Dini l-fidi nisranija hija d-dottrina vera u m'hemm xoħra. Inżibu ħafna drabi li n-nisrani kienu jitolbuh waqt l-interrogatorju. Change your mind. Ibdel femtek. U il-nisrani naturalment mis jagħmilha hu. Polikarpu, il-gvernatur qallu għandi ħafna annimali feroċi
bil-ġuħ.
U se inti se tkun fosthom, jekk hemm il-darba inti ma tibdilx femtek.
Tipprova jbeżgħu.
Tipprova jbeżgħu. U għaj wieġeb mur u għaj dilom jiġu. Repentance, li jina
tu-dispieċini,
from a better state to one that is worse is impossible for us. Ija impossibli għalina li jina.
Li min stat aħjar mur għal-sadar.
But it is good to change from what is wicked to righteousness. Ħaġa tajba li jenna nibdel
mil-ħazina tajja,
mux mit-tajja pal-ħazina. Għattajt li biex nibdel femti. Iġiviri din, kienu jgħidu l-om ħafna u, speċi, ibdel femtek. Għana eżempju ieħor ara, illi huwa sabiħ ħafna u koll, illi taqxtaqt najdu koll, għalix huwa ċaru koll ħafna fuq għadin. Fil-martirju, ta' Pionju ieħor, martri ieħor dan. Dana Pionju kien qiegħed quddiem il-maġistrat u jgħidlu change your mind. Again, ibdel femtek. Why have you lost your senses? Għaliex tlift ir-raġuni, tlift moħħok. U da kif iwieġbu? I have not lost my senses, jimma tlifx moħħi. Rather, I am afraid of the living God. Jiena għandi f'qalbi ġviri
il-biża talla. Il-biża mhux twerwir.
Biża ġviri muxek. Biża fis-sens li jiena marrix naqsu. Marrix nitradih lill-Alla jien. Jerġa' jgħidlu dan, jgħidlu ħafna oħrajn is-sagrifikaw. U għadhom ħajjin issa għax is-sagrifikaw lill-Alla. U da jgħidlu marriċ jien mhux se nagħmilha din, mhux se nissagrifika lill-Alla jien. U da jerġa' jgħidlu issa waqt li jiena se nagħmilek l-interrogatorju. Irrifletti u ibder femtek jerġa' jgħidlu irrifletti. U jgħidlu le. Pionju jgħidlu le, m'hemmx
determinati.
Għalfejn irrifletti, attive? Jiena m'iniex.
Jew minn dan l-interrogatorju li qed issemmi inti. Rid insaqsik domanda fuq hija vera li kien ikun hemm minn sara li kienu jibżgħu jiċċaħdu l-fidi.
Iva, żgur.
Infatt jien naħseb kien ikun hemm mbagħad wara minn jiddispjaċiju.
Ejja, kien hemm. U din għandna fuqha ħafna minn San Ċipriano. San Ċipriano kiteb zewċ kitbiet importanti, waħda minnhom fuq l-unità fuq l-unità tal-Knisja li qed nagħmlu programm fuqha din l-unità tal-Knisja. U fija jissemmew ħafna daw illi kienu jiġtu l-fidi, li biri sfortunatament kien ikun hemm ukoll min. Il-biri di ħaġa li toltok u li hekk kienu jgħidu l-ma ibdel femtek. U daw jgħidu l-ma tarax.
Din l-istqarrija waqt interrogatorju, stqarrija bħal din, jiġifieri minn kej qed teddid, minn kej li qed jgħidu wara l-oħrajn.
L-oħrajn
ċedew ma tagħmilx bħalhom, għadhom ħajjin l-oħrajn. X timplika fadem Mario?
Timplika u li hekk aħna hawnhekk tiġi anke l-attwalizzazzjoni hux li aħna u ma nistgħux nibdlu l-fidi tagħna hux li kienu. Il-bi kienu jagħmlu stqarrija ta' fidi waqt il-mart l-atti tal-martri naraw li pratikament dejjem kienu jagħmlu għat ta' fidi. Waqt dan l-interrogatorju jagħmlu għat ta' fidi quddiem il-maġistrat. U di għandha messaġġ kbiru. Illi din il-fidi aħna għat ta' fidi ġifi aħna nagħmluha fil-kredu, mhux hekk il-kredu. Li nkun li fil-mamudija x'nam x'isir għat ta' fidi. Inti temmen, inti wara tiċħat ix-xitan, tiċħat il-tlellix tiegħu, eċetera, mbagħad temmen, fadla temmen, dik huwa għat ta' fidi u l-kredu.
Dik issa ċirkustanzi huma differenti ħafna issa.
Imma xi tfisser dik, xi tfisser? Fisser li dik il-fidi illi inti tkun irċevejt fil-mamudija, issa wasal il-mument li terġa' tagħmel stqarrija pubblika tagħha u li tagħti ħajtek għaliha. Li fi dik il-fidi li inti tkun stqarrejt fil-mamudija u tkun għexta fil-ħajja tiegħek issa waslitek fl-iktar punt kruċjali hu li tagħti ħajtek għal Kristu u ma titradiex.
Dal moment kruċjali semmejt il-moment nuża kelma tiegħek. Mhux ħan nitkellem għal daw l-insara ta' żminna li qed ikollhom illum jagħmlu l-istess ħaġa. Imma ejja nitkellem għalina llum f'soċjetà tagħna fejn għall-grazzja tagħna m'għandniex dik it-teddida li għandhom daw. Però id-deċiżjoni kruċjali, x-xhieda kruċjali l-istqarrija. Aħna b'xi mod jew ieħor f'momenti differenti xorta msejħin nagħmluha, forsi mhux quddiem it-teddida tal-mewt, imma teddida forsi s-soċjetà tal-lum li tirridikolak, li titħaq bik, li sejjaħ lek iblaħ, li sejjaħ. Jiġifieri naħseb jiena niftakar ħafna kelma li ġieli smajt l-Arċisqof of Cremona jgħid, jiġifieri, jekk illum għadhom inti għadhom qatt ma daħqu bik għax inti nisrani, forsi mhux qed tkun xhud biżgħet tal-fidi tiegħek. Jiġifieri kien qala l-Arċisqof of Cremona smajtu jgħidha diversi drabi u laqtitni.
Ekku jiena wkoll waqt li qed nirrifletti fuq dan il-punt hekk qed sux li jiġifieri kemm huwa twali dawn li qed ngħidu, kemm huwa twali għaliex illum. L-lum maħnissa naffaċċjaw forsi il-prokonslu, l-maġistrat u jgħat jisaqsini, inti nisrani.
Ma trid taffronta soċjetà.
L-lum hija soċjetà li tgħidlek int x'int. Inti kif qed tirrispondi?
Min xiex kien ġej fadhom għalju dal-kuraġġ tagħhom.
Il-kuraġġ. Dewwel nett mill-konvinzjoni tal-fidi. Il-fidi tant kienu konvinti minnha. Li ma kellhomx dubi daw. Qed ifhem ġifieri il-kuraġġ tal-fidi tagħhom hu ġifieri
il-kuraġġ. Ma kienx xi ħaġa umana biss ukoll.
Kien hemm il-grazzja tagħha. Il-grazzja tagħha, naturalment, ġifieri. Imma kellhom kuraġġ kbir. Qed ifhem ġifieri joqtok ħafna. Hekk ġifieri hekk li pereżempju hekk waħda minn daw il-martri, hux veru. Ta' Carpus, martiru ta' Carpus, ek jgħidlu da' illi inti trid toffri sagrifiċċju. Dawn huma l-ordnijiet tal-imperatur. U Carpus jgħidlu illi dawk li huma ħajjin ma joffru sagrifiċċju lill-mejtin, lil dak li huwa l-mejjet, qed tifhem, il-prokonslu jgħidlu inti taħseb illi l-allat huma mejtin. Ġifieri u Carpus jgħidlu Imma qatt ma titgħallem il-verità inti ġifieri ara
x'. Qed jinterroga hu.
X'kuraġġ.
Qed jinterroga hu. Kważi.
Ajajlu dawn l-allat qatt ma twildu ġifieri, qatt ma ġifieri dawn huma mejtin, qatt inti mhux se titgħallem il-verità, ġifieri ara bli ma kuraġġ hux veru. Illi jgħidlu dawn l-allat li qed tgħid inti huma kollha. Kolla mamuli minn sustanzi u veru ta' din id-dinja. U bizmien jispiċċaw daw, mentri għalla tagħna illi ħalaqna u veru, huwa m'għandux limiti, huwa etern, immortali, illi imma dawn l-allat tagħkom il-bnedmin għamluhom mhux. Ġifieri. Dan il-kuraġġ hux illi ma jitradux lill-Alla l-veru. Illum dan huwa aspett attwali hux ġifieri ħafna din hu ġifieri n-nisran minn qed jismana hux minn qed jismanu. Ġifieri id-dinja tal-lum mhux hekk qed tgħidilhom. Għadura il-flus, għadura il-karriera, għadura u jiena x'qed nagħmel jien. Mhux hekk?
Kemm jinsisti fuq għall-Papa l-lum li, il-Papa Franġisku ġifieri, li l-lum fiċ-ċentru tad-dinja, flok hemm il-bniedem kif xta' Alla, jkun hemm il-bniedem, hemm l-Alla falsi se jaħlu tal-flus.
Jiena nħoss ukoll hekk illi s-sigriet hekk fil-rakkont tal-martiru ta' Polikarpu, jgħid hekk ara. Fixing their eyes on Christ, they despised the tortures of this world. Illi huma fissaw il-ħarsa tagħhom lej Kristu. Ġifieri u disprezzaw id-dinja, id-dinja mhux id-dinja xi ħażina, dak li toffri d-dinja, ġifieri huma l-kuraġġ kien ġej minn hemm mhux li fissaw il-ħarsa tagħhom lej Kristu. Tifhem? U l-fidi soda li kellu.
Fadal marru xaħad il-ġimma impressjonali saqsini fejn daw il-kidbit jekk humiex disponibli għalina. Għax huma l-ewwel nett hemm diversi hemm min jira. Sfortunatament naħseb fil-maġġoranza tagħhom mhumiex disponibli bil-Malti. Però bl-Ingliż, bl-Italjan hemm diversi. U hemm xi ħut xi siltiet minnom li huma bil-Malti.
Fil-brevjar, fil-brevjar.
Naraw kif fuq l-uffiċċju tal-qari tal-Knisja u xekk
il-brevjar. Ftitu, ftitu.
Imuħut minnu.
Ftitu, ta' San Ġustin. Imma ktant impressjonawk, intu taqrom. Ek, din li tara din il-fidi soda li kellhom u l-kuraġġ li kienu bija jaffrontaw il-martiru.
Tara l-attwalità vera tagħhom għallum jiġifieri żminijiet tagħna.
U kuraġġ, da punt importanti, li kien jimpressjona lil kulħadd fil-martiru ta' Polikarpu jgħid hekk ara, making even the bystanders weep for pity. Anke huma bdew ħossu għalih.
Dak li jkunu qed ħarsu.
U jgħidilna da San Ġustinu stess, jgħid jiena ikkonvertejt għax rajt insara ix-xhieda tagħhom jagħtu mart jagħtu ħajjithom għal Kristu.
U forsi din twassalna l-aħħar domanda. Dan martirju ħafna ġifieri nitkellmu ħafna drabi nitkellmu forsi ta' qabilna ħafna iktar minnha fuq l-imitazzjoni ta' Kristu. Imitazzjoni ta' Kristu f'liema sens Fader Mario.
Ekku l-martirju huwa imitazzjoni ta' Kristu. Illa li Kristu huwa l-martri, mhux hekk per eċċellenza. U li ta' ħajtu għalina. Il-martirju jista' jiġi konsegrat bħala l-eżempju per eċċellenza tal-limitazzjoni ta' Kristu. Hija tema espressament ittrattata minn Sant'Ignazju ta' Antiochia. Flittra tiegħu lill-insara ta' Magnesia fejn jgħid jekk aħna m'aħniex disposti li mmutu biex nimitaw il-passjoni tiegħu, ġifieri ta' Kristu, il-ħajja tagħna tiegħu, ħajja tiegħu mhix fina. Jekk aħna m'aħniex disposti li mmutu biex nimitaw il-passjoni ta' Kristu, il-ħajja tiegħu mhijiex fina. L-istess jgħid Sant Injazzju f'Littra tiegħu lill-Efesin ejjew nagħmlu ħilitna biex nimitaw lill-mulej min aktar minnu sofra l-inġustizzja u d-disprezz. Ġifieri ejjew nimitaw lill-Ġesu. San Polikarpu f'Littra tiegħu lill-Filippin ukoll jafferma dan il-punt meta jgħid aħna nfatti naduraw lilu, ġifieri li Kristu, għaliex huwa l-iben tal-la. Il-martri iżda aħna nagħtuhom il-qima li tixir ilhom bħala dixxipli u imitaturi tal-mulej, għarfejn, imitaturi tal-mulej. Għar-rabta li ma tinħalx li huma kellhom lejn is-sultan u l-imallem tagħhom.
Id-differenza li nnotajt f'dawn il-kidbiet li qed nitkellmu fuqhom illum forsi minn kidbiet li trattajna fi programmi oħra. Fi programmi oħra f'ħafna minnhom konna qed nitkellmu fuq kidbiet li ġew mit-tali persuna kienu aktar marbutin mal-persuna li qed jiktibu. Did-darba llum qed nitkellmu huma atti li forsi ma nafux minn kidibhom. Imma huma dwar persuni. Huma atti ta' daw il-persuni.
Daw minn kitibhom ma nafuxu. Żgur li kienu fost dawl l-insara.
Imma jiena naħseb l-iktar ħaġa li ħirġa' ċara f'dawn il-programm hija kemm minkejja l-qabża fiż-żmien qatt hemm tanta attwalità f'dawn il-kidbiet u tagħlim x'nirriflettu fuq anka aħna llum għal żminna. Fada Marja, wasalna l-aħħar il-programm li jmiss ma nitkellmu fuq San Ippolitu. Li huwa naħseb jiena dokument importanti ħafna ġifieri anke fil-liturġija tal-Knisja u fil-liġi kanonika wkoll tal-Knisja. Ġifieri nistieden l-ewwel nett is-semmija tagħna biex hekk il-bambini jerġgħu jkunu magħna. Jien nirringrazzja ħafna lilek Fada Marja ta' dawn il-programmi verament interessanti li qed tagħtina. Infakkar li daw il-programmi tistgħu issibuhom kemm dan il-programm, kemm il-programmi jiġifieri li għamilna issa, tistgħu issibuhom kollha tisemgħuhom fuq il-Facebook fil-paġna li ssib li ġġib l-istess isem tal-programm Wirt Missieriet il-Knisja. Jiena flimkien ma' Fader Mario nsellmulkom u nirringrazzjawkom li għażiltu li tkunu magħna f'dan il-programm.